Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដំណឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សាវនាការប្រកាសសក្តិកម្មលើការវិប្រហាវិមានសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6មករាចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅថ្ងៃប្រហោះនេះលោកសេលិនស្គីនិយាយថាសមរភូមិទីក្រុងសេវេរូដូណេតជាសង្គ្រាមមួយដែលមានការពិបាកបំផុតកោះតៃវ៉ាន់ស្វាគមន៍ការលក់អាវុធរបស់អាមេរិកជាលើកទី4មកឲ្យខ្លួនក្រោមអាណត្តិលោកបៃដិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការឃុំខ្លួនសកម្មជនគណបក្សភ្លើងទៀនរឿងថតវីដេអូមន្ត្រីបកកាន់អំណាចកាន់បញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតមេឃុំជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀន4នាក់បញ្ញាបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនិងលោកបំបត្តិអំពើពុករលួយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do Chi Viet Khmer លោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីគំនាបរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមជម្រាបលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណទស្សនាវដ្តី Newsweek របស់អាមេរិកផ្សាយឲ្យដឹងថាគណៈកម្មាធិការពិសេសរបស់រដ្ឋសភាអាមេរិកស្ដីពីការស៊ើបអង្កេតទៅលើការវាយប្រហារវិមានសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6មករាមានគម្រោងនឹងប្រកាសលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងដោយមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ផងដែរនៅថ្ងៃប្រហោះនេះគណៈកម្មាធិការដែលរួមមានសមាជិករដ្ឋសភា7រូបមកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិង2រូបទៀតមកពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងផ្ដល់សេចក្តីកម្មដោយមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជាមួយនឹងការបង្ហាញផលតាំងវីដេអូនិងសន្និសីទផ្សេងៗដែលជាផ្នែកមួយនៃការរកឃើញរបស់គណៈកម្មាធិការនេះដែលបានបញ្ជាក់ថាមានកិច្ចសហការសម្របសម្រួលគ្នារវាងអតីតប្រជុំដៃអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងក្រុមបកពួករបស់លោកដើម្បីធ្វើការបដិសេធនូវលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រជុំដៃអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2020នោះសាវនាការផ្ដោតសក្តិកម្មលើកទី1ក្នុងចំណោមការផ្ដោតសក្តិកម្មជាច្រើននឹងត្រូវបញ្ចាំងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅក្នុងម៉ោងផ្សាយដ៏សំខាន់នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះចាប់តាំងពីម៉ោង8យប់តទៅម៉ោងក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកហើយការផ្ដោតសក្តិកម្មលើកទី2នឹងត្រូវចាប់ផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែមិថុនាខាងមុខនេះវេលាម៉ោង10ព្រឹកដើម្បីឲ្យសាវនាការផ្ដោតសក្តិកម្មនេះទទួលបានលទ្ធផលល្អតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននោះគណៈកម្មាធិការពិសេសស៊ើបអង្កេតជុំវិញរឿងនេះត្រូវតែបង្ហាញផលតាំងឬសក្តិកម្មថ្មីៗបន្ថែមទៀតដែលសាធារណជនមិនបានដឹងក្នុងពេលកន្លងទៅសមាជិកជាច្រើននៃគណៈកម្មាធិការនេះបានសន្យាថានឹងមានព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនបន្ថែមទៀតដែលនឹងត្រូវបង្ហាញជូននៅក្នុងសវនាការប្រុសសក្តិកម្មនោះដែលអាចដាក់កម្រោះទៅលើលោកត្រាំនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកសមាជិករដ្ឋសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកជេមីរ៉ាស្គីនមកពីរដ្ឋម៉ារីឡែនដែលជាសមាជិកមួយរូបនៃគណៈកម្មាធិការពិសេសក្នុងការស៊ើបអង្កេតនោះបានសន្យាកាលពីខែមីនាកន្លងទៅថាការបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋសភាអាមេរិកមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងការផ្ដោតសក្តិកម្មលើកទី1ត្រូវបានរាយការណ៍ថានឹងផ្ដោតទៅលើក្រុមប្រៅ Boys និងក្រុមស្ដាំនិយមចូលដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាជាអ្នកធ្វើការលុកលុយនឹងវាយប្រហារទៅលើវិមានសភាអាមេរិកក្នុងគោលបំណងបង្ខំឲ្យបញ្ឈប់ការផ្ដោតសេចក្តីបានយល់ព្រមទៅលើលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020គណៈកម្មាធិការពិសេសនេះក៏បាននិយាយផងដែរថាមន្ត្រីប៉ូលីសប្រចាំវិមានសភាអាមេរិកលោកស្រី Caroline Edwards ដែលទទួលរងរបួសធ្ងន់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កុប្បកម្មនោះនិងលោក Nick Quested ដែលជាផលិតករភាពយន្តឯកសារដែលបានថតសមាជិកក្រុមប្រៅ Boys នៅពេលដែលពួកគេកំពុងវាយប្រហារអគារវិមានសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6មករានោះនិងចូលរួមនៅក្នុងសវនាការផ្ដោតសេចក្តីកម្មនេះផងដែរគណៈកម្មាធិការពិសេសនេះក៏បានរាយការណ៍ដែរថាខ្លួនក៏មានគម្រោងចាក់ផ្សាយវីដេអូនៃការផ្ដោតសក្តិកម្មរបស់លោកស្រីអ៊ីវ៉ាន់កាត្រាំនិងស្វាមីរបស់លោកស្រីគឺលោកចារ៉ិតឃូស្នឺក្នុងអំឡុងពេលនៃសវនាការផ្ដោតសក្តិកម្មរបស់ខ្លួនផងដែរលោកស្រីអ៊ីវ៉ាន់កាត្រាំដែលជាកូនស្រីច្បងរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងជាអតីតទីប្រឹក្សារបស់សេដ្ឋវិមាននោះត្រូវបានគេនិយាយថាបានឋិតនៅជាមួយឪពុករបស់លោកស្រីគឺលោកត្រាំហើយបានមើលសកម្មភាពបំពើហិង្សារបស់ក្រុមកុបកករយៈពេលប្រមាណ3ម៉ោងមុនពេលសម្រេចចិត្តធ្វើសកម្មភាពជុំវិញរឿងនេះ
The Voice of America
ប្រធានរដ្ឋបាលអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាសមរភូមិនៅក្នុងទីក្រុង Severodonetsk ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនជាសង្គ្រាមដ៏ពិបាកបំផុតមួយខណៈដែលលោកបានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់របស់សង្គ្រាមនោះនៅក្នុងតំបន់ Donbas លោក Zelensky បាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាតាមវីដេអូការប្រយុទ្ធថ្ងៃពុធថាក្នុងវិធីជាច្រើនជោគវាសនារបស់តំបន់ Donbas របស់យើងនឹងត្រូវសម្រេចនៅទីនោះកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនត្រូវបានបង្ខំដកចេញទៅកាន់ទីក្រុង Severodonetsk កាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងការប្រជុំការវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងមួយពីកងទ័ពរុស្ស៊ីកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានចាប់ដើមធ្វើការវាយប្រហារតបតវិញដោយបានធ្វើឲ្យពួកគេទោះថាទីក្រុងនោះប្រហែលពាក់កណ្ដាលក៏ប៉ុន្តែអភិបាលតំបន់លូហានលោកសឺហ៊ីហៃដៃបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានអ៊ុយក្រែន RBC ថានៅពេលដែលរុស្ស៊ីចាប់ដើមកំទេចទីក្រុងនោះដោយការបាញ់ផ្លោងនិងការវាយប្រហារតាមអាកាសយើងមិនត្រូវស្ថិតនៅទីនោះទេលោកហៃដៃបាននិយាយថាកងទ័ពរបស់យើងឥឡូវនេះបានទ្រត្រាទីក្រុងនោះម្ដងទៀតតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធនៅកំពុងបន្តកើតឡើងហើយកងទ័ពរបស់យើងកំពុងការពារទីក្រុងនេះចឹងគេមិនទាន់អាចនិយាយថាពួករុស្ស៊ីទ្រត្រាទីក្រុងនោះទាំងស្រុងនោះនៅឡើយទេលោកទទួលស្គាល់ពីការលំបាករបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដោយលោកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ថាអ្វីដែលទាហានរុស្ស៊ីមានដូចជាកាំភ្លើងធំកាំភ្លើងត្បាល់រថក្រោះយន្តហោះពួកគេកំពុងប្រាប្រាស់នៅក្នុងទីក្រុង Severodonetsk ដើម្បីកំទេចយើងទីពីផែនដីហើយដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងនេះទាំងមូលបន្ទាប់ពីការបដោតការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍កន្លងទៅនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនមករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺគីស៊ុយគូបាននិយាយការប្រទេសអង់គ្លេសថាកងទ័ពរុស្ស៊ីឥឡូវនេះបានត្រួតត្រាខេត្តលូហាន់ចំនួន 97% ហើយទីក្រុង Severodonetsk ជាទីក្រុងដ៏សំខាន់ចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមិនទាន់បានកាន់កាប់ទាំងស្រុងនៅក្នុងការវាយប្រហាររយៈពេល3ខែកន្លះរបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីនោះលោកស៊ុយគូបាននិយាយទៀតថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានរស់ចំពោះទៅកាន់ទីប្រជុំជនផបផាសណាហើយលោកបាននិយាយថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានត្រួតត្រាទីប្រជុំជនលីមែននិងស្វេតទូហឺសហើយនិងទីប្រជុំជន15ផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់កោះតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានស្វាគមន៍ការយល់ព្រមរបស់អាមេរិកក្នុងការលក់ឧបករណ៍កងទ័ពជើងទឹកដែលមានតម្លៃប្រមាណ120លានដុល្លារឲ្យខ្លួនដែលសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរនេះនិយាយថាជាការជំរុញឲ្យដែនកោះមួយនេះត្រៀមលក្ខណៈប្រយុទ្ធរួចជាស្រេចក៏ដូចជាការផ្តល់សមត្ថភាពឲ្យខ្លួនធ្វើការជាមួយកងទ័ពអាមេរិកផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP តៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនោះបានទទួលរងការគំរាមកំហែងចូលឈ្លានពានជាប្រចាំពីប្រទេសផ្ដាច់ការចិនដីគោកដែលចាត់ទុកដែនកោះមួយនេះថាជាផ្នែកមួយនៃបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយនឹងត្រូវយកមកថ្នាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅថ្ងៃណាមួយបើទោះបីជាត្រូវប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពជាចាំបាច់ក៏ដោយនៅក្រោមច្បាប់ដែលអនុម័តដោយសភាអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវលក់គ្រឿងសព្វាវុធឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីធានាថាតៃវ៉ាន់អាចការពារខ្លួនឯងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលមានកងទ័ពធំជាងខ្លួនដល់លើសលប់នោះទន្ទឹមគ្នានឹងនោះដែរប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden បានថ្កោលទោសសម្ពាធរបស់គណៈបកទាំងពីរឲ្យបង្កើនទំនាក់ទំនងដ៏ជ្រាលជ្រៅមួយជាមួយកោះតៃវ៉ាន់គណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងប្រជែងយកឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីទប់ទល់ជាមួយចិននោះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាខ្លួនបានយល់ព្រមលក់គ្រឿងបន្លាស់និងឧបករណ៍ជួសជុលនាវានិងប្រព័ន្ធនាវាក៏ដូចជាការផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសផុសភៀដែលឧបករណ៍ទាំងនោះនឹងជួយឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពការងារជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តដទៃផ្សេងផ្សេងទៀតទីភ្នាក់ងារស្ថាប័នប្រកាសសន្តិសុខនៃក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការលក់ឧបករណ៍យោធាទាំងនេះនឹងចូលរួមលើកកម្ពស់ដល់នាវាចម្បាំងរបស់កោះតៃវ៉ាន់នឹងបង្កើនសមត្ថភាពដល់តៃវ៉ាន់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហែងនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតនេះជាការលក់អាវុធលើកទី4ហើយរបស់អាមេរិកទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden ហើយនឹងជាលើកទី3ផងដែរសម្រាប់ឆ្នាំនេះទីក្រុងសៀងហៃរបស់ចិននឹងបិទគប់នៅសង្កាត់មួយរបស់ខ្លួនដែលមានប្រជាជនរស់នៅប្រមាណ 2.7 សែននាក់នៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះដើម្បីធ្វើតេស្តរកអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងទ្រង់ទ្រាយដ៏ធំមួយនេះបើតាមការលើករងរបស់អាជ្ញាធរចិនខណៈពេលដែលទីក្រុងនេះកំពុងតស៊ូងើបចេញពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ទីក្រុងមួយនេះបានបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងរបស់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីបានដាក់បញ្ជាឲ្យមនុស្សទាំង25លានអ្នករបស់ទីក្រុងទាំងមូលនេះឲ្យស្ថិតតែនៅក្នុងផ្ទះចាប់តាំងពីខែមីនាមកស្របពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងព្យាយាមទប់ទល់នឹងការផ្ទុះរាតត្បាតដ៏ខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះទីក្រុងសៀងហៃបានរកឃើញការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងស្រុកចំនួន9ករណីថ្មីទៀតនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះ ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានជំនួយឲ្យពួកមេដឹកនាំរបស់ទ្វីបអាមេរិកបង្ហាញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានដំណើរការនៅពេលដែលលោកបានដាក់ចេញនូវផែនការដើម្បីធ្វើប្រសើរឡើងនូវកិច្ចសម្បត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងធ្វើប្រសើរឡើងនៅវិស័យសុខាភិបាលនិងស្បៀងអាហារនៅក្នុងតំបន់ជាទីកន្លែងដែលចិនកំពុងលុកលុយចូលកាន់តែខ្លាំងឡើងនោះក្នុងពេលស្វាគមន៍ពួកមេដឹកនាំក្នុងទីក្រុង Los Angeles ដែលចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទកម្ពុជារបស់ទ្វីបអាមេរិកនោះលោកប្រធានាធិបតី Biden បានទទួលស្គាល់ពីការខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយមេដឹកនាំប្រទេសមិចស៊ិកដែលបានបដិសេធពំពំចូលរួមនៅក្នុងជំនួបកម្ពុជានេះក៏ប៉ុន្តែបានទទូចថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមេគេដ៏ល្អបំផុតមួយឈ្មោះទៅមុខលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ទៀតថានៅក្នុងសន្និសីទកម្ពុជានេះយើងមានឱកាសទទួលបាននូវគំនិតល្អៗនិងសកម្មភាពមកពីជុំវិញពិភពលោកដើម្បីបង្ហាញប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងអំពីអំណាចដែលមិនគួរឲ្យជឿនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោក Biden បានដាក់ចេញនូវផែនការសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំថ្មីមួយសម្រាប់តំបន់ដែលភាគច្រើនមានតែទ្រឹស្ដីក៏ប៉ុន្តែមានការតាំងចិត្តតិចតួចប៉ុណ្ណោះដោយមានការសន្យាបង្កើនការប្រើប្រាស់ទីផ្សារឬថវិកានោះ
អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការឃុំខ្លួនសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនរឿងថតវីដេអូមន្ត្រីបកកាន់អំណាចកាន់បញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតមេឃុំជាប់ឆ្នោតរបស់គណបកភ្លើងទៀន4នាក់បញ្ញាបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនិងលោកបំបត្តិអំពើពុករលួយព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃពុធពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do Civic Men លោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីគំនាបរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាសកម្មជនបាក់ភ្លើងទៀនម្នាក់នៅខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅក្បែរហាងកាហ្វេមួយនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងនាថ្ងៃប្រហ័សនេះតុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជនរូបនេះពីបទរំលោភលើលំនៅឋានរបស់គេក្រុមគ្រួសារនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការឃាត់ខ្លួនសកម្មជនរូបនេះគឺខុសទៅនឹងនីតិវិធីច្បាប់និងជារឿងអយុត្តិធម៌លោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនម្នាក់ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាសពីបទរំលោភលើលំនៅឋានគេហើយសម្រេចឃុំខ្លួននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះក្រោយពេលលោកបានថតវីដេអូមន្ត្រីបកកាន់អំណាចកាន់បញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ក្រុមគ្រួសារនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាការឃាត់ខ្លួនសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនម្នាក់នៅខេត្តបាត់ដំបងគឺខុសនីតិវិធីច្បាប់និងមិនមានដីកាពីតុលាការឡើយសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនលោកលីសុខុនអាយុ49ឆ្នាំត្រូវបាននគរបាលឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាវេលាម៉ោង9ព្រឹកខណៈលោកកំពុងតែចុះពីលើរថយន្តឆ្ពោះទៅរកហាងកាហ្វេមួយកន្លែងនៅក្នុងក្រុងខេត្តបាត់ដំបងនេះបើតាមការអះអាងភរិយារបស់លោកអ្នកស្រីលីលៀនដាអាយុ29ឆ្នាំជាភរិយារបស់សកម្មជនរូបនោះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានបុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះលោកឡាញ់ជុនប្តឹងពីបទចូលផ្ទះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនិងឆក់យកលុយក្រោយពីមានភាពចម្រូងចម្រាសលើករណីដែលស្វាមីរបស់អ្នកស្រីថតវីដេអូនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ករណីមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាន់បញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតហើយប្រមូលផ្ដុំគ្នាកត់ឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានការពារស្វាមីរបស់អ្នកស្រីថាមិនបានចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះទេដោយគ្រាន់តែឈរនៅខាងមុខផ្ទះហើយក៏មិនបានឆក់លុយនោះដែរបើតាមអ្នកស្រីដើមបណ្ដឹងបានដាក់លក្ខខណ្ឌចំនួន2ទើបអាចមានការដកបណ្ដឹងដោយក្នុងលក្ខខណ្ឌទី1ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីត្រូវផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់តាម Facebook សុំទោសជាសាធារណៈនិងទី2ត្រូវលុបវីដេអូដែលផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមចេញអ្នកស្រីបានចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនប្តីថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងខុសនីតិវិធីច្បាប់ផងដែរ
គឺវាអយុត្តិធម៌ចឹងវាថាអត់មានដូចការអត់មានអីយើងអត់ដឹងរឿងអីអត់ទុកគេមកចាប់ចឹងណាបងគឺអយុត្តិធម៌មិនគេចា
បើតាមភរិយាលោកសុខុនត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួននៅរសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2022
ចាឥឡូវហ្នឹងគេសម្រេចយកគាត់ទៅឃុំខ្លួនហើយឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំចាញ់ពីកន្លែងតុលាការ
ប៉ុន្តែស្នងការនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកសាទកំសានបានបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួននេះមានដីកាត្រឹមត្រូវហើយលោកស្នើឲ្យតាកតងទៅតុលាការវិញអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការខេត្តបាត់ដំបងលោកដួងសារ៉ុនប្រាប់ VOA ថាលោកសុខុនត្រូវបានតំណាងអัยការចោតប្រកាន់ពីបទរំលោភលើលំនៅឋានតាមមាត្រា299នៃក្រមប្រំមទ័ននិងបានបញ្ជូនទៅចៅក្រមស៊ើបសួររួចហើយមាត្រា299នៃបទរំលោភលើលំនៅឋានចែងថាអំពើប្រព្រឹត្តដោយមានហិង្សាការបង្ខិតបង្ខំការគំរាមកំហែងឬអបាយកលចូលទៅក្នុងលំនៅឋានរបស់អ្នកដទៃនោះត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំនិងផាកពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ2លានរៀលនៅក្នុងវីដេអូដែលលោកលៃសុខុនបានថតកាលពីថ្ងៃទី5អំឡុងពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានបង្ហាញថាមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដាក់ទោសអង្គុយក្បែរការិយាល័យបោះឆ្នោតដោយមានតារាងបញ្ជីឈ្មោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ចុះបោដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើបុរដ្ឋណាខ្លះមកបោះឆ្នោតហើយតើនរណាខ្លះដែលមិនមកបោះឆ្នោតលោកឡាញជុនដែលជាដើមបណ្ដឹងប្រាប់ VOA ថាលោកបានដកបណ្ដឹងវិញហើយដូច្នេះលោកមិនចង់អត្ថាធិប្បាយច្រើនលើករណីនេះលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនៃអង្គការលីកាដូលើកឡើងថារាល់ការចាប់ខ្លួនគឺត្រូវតែមានដីកាពីតុលាការលើកឡើងតែករណីបទល្មើសជាក់ស្ដែងប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថានេះជាការគំរាមកំហែងទៅលើសកម្មជនបកប្រឆាំង
ការចាប់ខ្លួននេះដែលថាតែករណីហ្នឹងតវិជ្ជាការគម្រាមកំហែងដូចខ្ញុំលើកឡើងទៅលើទី1គឺសកម្មជនហ្នឹងទី2វាទៅជាការគម្រាមកំហែងទៅលើសាក់សី
គួរបញ្ជាក់ថាសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះហើយគណៈបកបានចាត់ទុកថានេះជាការបំផិតបំភ័យនិងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់សកម្មជនថ្នាក់ក្រោមរីកាពរិជ្ជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មេឃុំជាប់ឆ្នោតចំនួន4នាក់មកពីគណៈបកភ្លើងទៀនបានបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនថានឹងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយភាពស្មោះត្រង់មិនពុករលួយនិងចង់ធ្វើឲ្យឃុំរបស់ពួកគេក្លាយជាឃុំគំរូមួយលោកលាស់លិបលិបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេឃុំជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនចំនួន4នាក់បានបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈដល់ពលរដ្ឋឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនិងធ្វើទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ពលរដ្ឋដោយមិនរើសអើងនិន្នាការនយោបាយណាមួយលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយបានឈ្នះតំណែងជាមេឃុំក្នុងឃុំចំនួន4នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំចំនួន3និងខេត្តកំពង់ចាម1ដែលអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់ឈ្នះកាលពីឆ្នាំ2017បាទតាមលទ្ធផលបោះឆ្នោតបឋមឃុំដែលគណៈបកភ្លើងទៀនជាប់ឆ្នោតធ្វើជាមេឃុំគឺនៅឃុំផ្ដៅជុំស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមឃុំចំណាលើស្រុកស្ទូងនិងឃុំដូងឃុំក្រយ៉ាស្រុកប្រាសាទបាឡាំងខេត្តកំពង់ធំមេឃុំចំនួន4នាក់មានកូតាមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនឲ្យធ្វើជាមេឃុំបានបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយភាពស្មោះត្រង់មិនពុករលួយនិងចង់ធ្វើឲ្យឃុំរបស់ពួកគេក្លាយជាឃុំគំរូលោកប៉ឹងសុហាន់អាយុ54ឆ្នាំជាបេក្ខជនមេឃុំមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងឃុំដូងស្រុកប្រាសាទបាឡាំងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សថាលោកនឹងបម្រើសេវាសាធារណៈនិងសេវារដ្ឋបាលដល់ពលរដ្ឋក្នុងឃុំដូងឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដោយភាពស្មោះត្រង់និងមិនពុករលួយលោកបានថែមថាលោកចង់ធ្វើជាមេឃុំគំរូដោយមិនរើសអើងនិន្នាការនយោបាយណាមួយឡើយ
បើយើងធ្វើមេឃុំប្រកាន់បកពួកយើងរើសអើងវានៅទីយ៉ាងអត់ចេះចប់ទេខ្ញុំចំពោះខ្ញុំមួយគឺខ្ញុំអត់ប្រកាន់ឬអង្គណៈបណាអត់ប្រកាន់ទេព្រោះក្នុងនាមខ្ញុំធ្វើការងារឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំអត់មានធ្វើការងារបុគ្គលណាម្នាក់ឬក៏បម្រើបាក់ខ្ញុំដែរបន្ទិលមានពីរផ្សេងដែលខ្ញុំត្រូវបម្រើតែខ្ញុំទៅសាលាឃុំគឺខ្ញុំបម្រើវិជារិះទូទៅអត់ប្រកាន់ទេអង្គណៈបណាទេបាទឲ្យទៅវិជារដ្ឋខ្មែរ
បាទតាមលោកប៉ឹងសុហាន់ឃុំដូងមានចំនួន5អាសនៈហើយគណៈបកភ្លើងទៀនទទួលបានសម្លេងគាំទ្រជាង1200សម្លេងចំណែកឯគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានជាង900សម្លេងបេក្ខជនមេឃុំអាយុ54ឆ្នាំមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនរូបនេះដែលធ្លាប់ជាប់ជាមេឃុំកាលពីឆ្នាំ2017របស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថាលោកមិននឹកស្មានថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែស្រឡាញ់និងគាំទ្រស្នាដៃរបស់លោកដែលបានបំរើប្រជាពលរដ្ឋកាលពីកន្លងទៅនោះទេ ដោយឡែកបេក្ខជនម្នាក់ទៀតមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលទទួលបានសម្លេចឆ្នោតគាំទ្រច្រើនសម្រាប់ធ្វើជាមេឃុំក្រយ៉ាស្រុកប្រាសាទបាឡាំងលោកយ៉ាប់យោតប្រាប់ VOA ថាលោកនឹងបំរើប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងនិងសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំជាពិសេសជួយដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលពលរដ្ឋប្រឈមដោយចុះផ្ទាល់ជាមួយពលរដ្ឋនិងមិនមានការរើសអើងនានាការនយោបាយណាមួយទេ
នៅពេលខាងមុខទៀតខ្ញុំនឹងបដិញ្ញាបំរើប្រជាពលរដ្ឋហើយពេលដែលមានបញ្ហាអ្វីមួយយើងនឹងបង្កាន់ការពារប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលបានបាត់ខ្លួនឲ្យនោះហើយហើយយើងមិនលូកដៃលូកជើងទៅក្នុងអរិយការងារដតីដែលខ្ញុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងការអន្តរាយអីគឺក៏មានការពិបាកចិត្តអីផ្សេងៗគឺយើងមិនទៅបែបនោះទេគឺវិលនៅខាងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើង
បុរសវ័យ52ឆ្នាំដែលធ្លាប់ជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ដែលនោះបន្ថែមថាឃុំក្រយ៉ាមាន7អាសនៈដោយគណៈបក្សភ្លើងទៀនទទួលបាន4អាសនៈលោកបន្ថែមថាលោកនឹងផ្តល់សេវារដ្ឋបាលដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពហើយលោកនឹងមិនយកកម្រៃក្រៅផ្លូវការឬប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយណាមួយនោះទេដោយយកតម្លៃសេវារដ្ឋបាលឬសេវាសាធារណៈតាមការកំណត់របស់រដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះបេក្ខជនមេឃុំរូបនេះចង់ឲ្យរដ្ឋផ្តល់លុយបន្ថែមទៀតដល់ការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំនិងមូលដ្ឋានរបស់លោកចំណែកបេក្ខជនមេឃុំចំណាលើក្នុងខេត្តកំពង់ធំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនលោកញឹមសារមអាយុ52ឆ្នាំថ្លែងថាកាលពីឆ្នាំ2017អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ធ្លាប់ជាតំណែងមេឃុំចំណាលើក្នុងស្រុកស្ទឹងនេះដែរលោកបន្តថាគណៈបកភ្លើងទៀនបន្តទទួលបានសម្លេងឆ្នោតច្រើនជាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់អាណត្តិទី5នេះលោកបានបដិញ្ញាថានៅពេលលោកបានចូលទៅកាន់តំណែងពេញសិទ្ធិលោកនឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមឬការត្អូញត្អែររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកសាងផ្លូវថ្នល់បន្ថែមទៀតបូករួមការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលជូនពលរដ្ឋដោយត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែលមិនយកកម្រៃសេវារដ្ឋបាលលើសកម្រៃរដ្ឋកំណត់នោះទេ
ពួកខ្ញុំនឹងប្រាជ្ញាថាបំរើជូនបងប្អូនដែលត្រឹមត្រូវតាមគោលនយោបាយរបស់ពួកខ្ញុំបានផ្សាយកាលពីឃោសនារួចហើយថាគឺធ្វើទៅតាមតែច្បាប់កំណត់កន្លែងណាដែលច្បាប់មិនបានកំណត់គឺពួកខ្ញុំនឹងមិនយកកម្រៃពីបងប្អូន
លោកមានការព្រួយបារម្ភមួយចំនួនដូចជាខ្លាចការផ្ដោតកញ្ចប់ថវិការដ្ឋក្នុងការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំមានការយឺតយ៉ាវនិងការមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសហការជាមួយរូបលោកដែលជាបេក្ខជនមេឃុំមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនជាដើមចំណែកលោកឆាងផាឡាបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតក្នុងឃុំផ្ដៅជុំស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមក៏មិនខុសពីបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតផ្សេងទៀតដែរលោកធ្លាប់ជាប់ជាបេក្ខជនមេឃុំរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយធ្វើជាមេឃុំបានជាង3ខែកាលពីឆ្នាំ2017មុនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយលោកក៏បដិញ្ញាចិត្តក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយស្មោះត្រង់និងមិនពុករលួយផងដែរលោកឡាញ់ធឿនបច្ចុប្បន្នជាមេឃុំផ្ដៅជុំមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះលោកមិនមែនជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះលេខរៀងទី1សម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេហើយលោកឈរនៅលេខរៀងទី2លោកបានថែមថាលោកជាប់ឆ្នោតជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះហើយនឹងធ្វើការជាមួយមេឃុំដែលត្រូវឡើងថ្មីមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាលោកមិនមានការអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តអ្វីនោះទេហើយនឹងព្យាយាមធ្វើការជាមួយមេឃុំថ្មីក្នុងការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរលោកបានថែមថាលោកក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបម្រើសេវារដ្ឋបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋបានល្អផងដែរប៉ុន្តែវាអាចមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់មួយចំនួនផងដែរដូចជារឿងដីធ្លីដោយសារតែមានករណីច្រើនលោកថាការចាញ់ឈ្នះគឺជារឿងធម្មតាតែវាក៏អាចទំនឹងមកពីប្រជាពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តរឿងមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងក្នុងមូលដ្ឋានរបស់លោកដោយមន្ត្រីមានអំណាចមួយចំនួនចុះគាបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋ
ព្រៃជំនួយផ្សេងៗគេចុះគាបសង្កត់លើប្រជាពលរដ្ឋជាអាជីវកម្មដូចជាភ្ជួររាស់ត្រាក់ទូរស់ដីទីដាំដំណងដាំស្វាយជាដើមគឺចុះទៅលើយកឯជាលោកញាតដាក់ឈ្មោះចាប់អីក្នុងលក្ខណៈដូចជាដឹកត្រាក់ដឹកអីមកទូជារបងទូជាដឹកលក្ខដូរតិចទូទូសាមានផលបញ្ហាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគិតខាងហើយ
គណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានបដូរឈ្មោះពីគណៈបកសំរងស៊ីដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីដែលបានច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាដើម្បីបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2012គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយបានឈ្នះតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ប្រមាណ500និងឈ្នះអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រមាណ5000នៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2017រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ដែលអលនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្ស ការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណកាវីប្រហារទាំងទៅទាំងទិសនឹងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង3ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកចាមចត្រានៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គេឡាវរ៉ូវបាននិយាយថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនឹងមិនប្រើស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកជញ្ជូនធនជាតិនៅក្នុងនៅនៅជុំវិញសមុទ្រខ្មៅដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរទៅមុខនៅប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសរបស់ខ្លួននោះទេដរាបណាអ៊ុយក្រែនអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់ដឹកធនជាតិទាំងនោះចាក់ចេញដោយសុវត្ថិភាពលោកឡាវរ៉ូវបានបន្ថែមថានេះគឺជាការធានាពីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានថារបស់រុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ដោយយោងលើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលបាននិយាយថ្ងៃពុធនេះថាការដឹកជញ្ជូនធនជាតិចេញពីកំពង់ផែ Berdyansk នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅសមុទ្រខ្មៅដែលរុស្ស៊ីកំពុងត្រួតត្រានិងចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីតំបន់នោះត្រូវបានដោះមីនចេញរួចរាល់នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសអ៊ីតាលីកំពុងទាមទារឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចេញធនជាតិពីឃ្លាំងផ្ទុកធនជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីបន្ធូរបន្ថយវិបត្តិស្បៀងអាហារពិភពលោកដោយបានលើកឡើងថាការរាំងស្ទប់ជាបន្តលើកំពង់ផែរបស់អ៊ុយក្រែនគឺជាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតលើកុមារស្ត្រីនិងបុរសរាប់លាននាក់ដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីសមរភូមិប្រយុទ្ធនេះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP នៅក្នុងការថ្លែងនៅឯសន្និសីទកាសែតមួយនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីនៅថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីតាលីលោក Luigi Di Maio ក៏បានប្រមានផងដែរថាបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងអាហារដែលកើតឡើងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពនយោបាយនិងលំហូរចំណាកស្រុកលោក Serhii Ivashenko ប្រធានសហជីពប្រជាករធនជាតិអ៊ុយក្រែន UGA បាននិយាយថ្ងៃពុធនេះថាប្រទេសតួគីដែលកំពុងចរចាជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការធានាឲ្យមានផ្លូវសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការនាំចេញធនជាតិពីកំពង់ផែសមុទ្ររបស់អ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីបានរាំងខ្ទប់គឺមិនមានឥទ្ធិពលគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើជាអ្នកធានានោះឡើយនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតួគីគឺលោក Mevlut Cavusoglu បាននិយាយថ្ងៃពុធនេះថាផែនការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅការនាំចេញធនជាតិរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាមច្រករបៀងសមុទ្រមួយគឺសមហេតុផលនិងតម្រូវឲ្យមានការពិភាក្សាបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដើម្បីធានាយ៉ាងណាឲ្យមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កប៉ាល់ដឹកជញ្ជូនធនជាតិទាំងនោះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថ្ងៃពុធនេះថាអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz បាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky អំពីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបាននិយាយបន្ថែមថាលោក Zelensky និងលោក Scholz ក៏បានពិភាក្សាផងដែរអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានឯកភាពគ្នាថាគេត្រូវធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនអាចនាំចេញធនជាតិរបស់ខ្លួនជាពិសេសតាមផ្លូវសមុទ្រនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោក Serhii Gaidai អភិបាលតំបន់ Lugansk នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាយោធាអ៊ុយក្រែនប្រហែលជាត្រូវដកថយទៅកាន់ទីតាំងដែលមានចំហខ្លាំងជាងមុននៅក្នុងទីក្រុង Severodonetsk នៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែពួកគេមិនបោះបង់ចោលទីក្រុងនេះនោះទេហើយការប្រយុទ្ធខ្លាំងក្លាបានរីករាលដាលនៅទីនោះនៅថ្ងៃពុធនេះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្រសួងការពារជាតិ Norway បានបញ្ជាក់ថ្ងៃពុធនេះថាប្រទេស Norway បានបរិច្ចាគកំភ្លើងធំធន់ធ្ងន់ដែលចល័តដោយខ្លួនឯងចំនួន22គ្រឿងដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងគ្រឿងបន្លាស់គ្រាប់រំសេវនិងប្រដាប់ប្រដាផ្សេងៗទៀតនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថាជាវីដេអូការប្រយុទ្ធថ្ងៃអង្គារថាមិនថាពួកអ្នកឈ្លានពានត្រួតត្រាមានផែនការអ្វីសម្រាប់ខ្លួនពួកគេផ្ទាល់នោះទេយើងត្រូវតែត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់រដូវរងាខាងមុខនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនៅលើទឹកដីរបស់យើងសម្រាប់ពលរដ្ឋទាំងអស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិរបស់ធនាគារពិភពលោកបានអនុម័តលើហិរញ្ញធានបន្ថែមចំនួន 1,490,000,000 ដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដើម្បីជួយចំណាយលើការបាក់ប្រាក់បៀវតដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីកិច្ចការសង្គមហេរ៉ៃបទានបន្ថែមនេះបានធ្វើឲ្យការផ្គត់ផ្គង់សរុបរបស់ធនាគារពិភពលោកដែលបានសន្យាកន្លងមកសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានចំនួន4,000,000,000ដុល្លារនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters
អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do Chi Viet Khmer លោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីគំនាបរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតចាប្រិមត្តទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទីនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសុនារិនដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកអំសំអាតដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអំសំអាតបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកនារិនបាទ
បាទលោកអំសំអាតអរគុណច្រើនដែលបានលោកបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOAនៅថ្ងៃនេះយើងមានការពិភាក្សាអំពីគំនាបរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតកម្ពុជាទើបតែបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដែលជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង 11,000 នាក់ដែលក្នុងនោះមានមេឃុំចៅសង្កាត់ប្រមាណ 1,652 នាក់ខ្ញុំបានដឹងថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានតាមដានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សអំឡុងពេលការបោះឆ្នោតនេះអង្គការលីកាដូក៏បានផ្សព្វផ្សាយថាបានទទួលរបាយការណ៍ពីរាជធានីខេត្តមួយចំនួនក្នុងនោះអ្វីដែលអង្គការលីកាដូបានបញ្ជាក់អំពីវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលអង្គុយនៅក្នុងការិយាល័យឬក៏នៅក្រៅទីតាំងបោះឆ្នោតដើម្បីជួយសម្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅកាន់ការិយាល័យតើលោកអំសំអាតអាចបញ្ជាក់បន្ថែមទេលើករណីនេះបាន
បាទសូមអរគុណលោកណារិនបាទនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង3រសៀលហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺអង្គការលីកាដូយើងបានធ្វើការឃ្លាំមើលទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងចំនួន16រាជធានីខេត្តហើយក្នុងហ្នឹងគឺយើងទទួលសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់អំពីបុគ្គលិកក៏ដូចជាភ្នាក់ងារដែលបានចុះឃ្លាំមើលនៅបរិវេណនិងខាងក្រៅបរិវេណនៃការបោះឆ្នោតហើយយើងផ្ដោតអារម្មណ៍តែទៅលើការរំលោភសិទ្ធិនៃអ្នកបោះឆ្នោតទេយើងមិនបានធ្វើការទៅលើការសង្កេតការអំពីនីតិវិធីឬក៏ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឬក៏នីតិវិធីក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេអញ្ចឹងការជាសង្កេតទូទៅហ្នឹងគឺយើងឃើញមណ្ឌលច្រើនដែលមានអាជ្ញាធរដូចជាអនុភូមិចំនួនការភូមិមេភូមិឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគាត់អង្គុយជាក្រុមជាការមាន2ក្រុមមាននៅក្រៅបរិវេណមណ្ឌលក៏ក្រៅបរិវេណការឡាយបោះឆ្នោតខ្លះទៀតនៅក្នុងបរិវេណនៃការឡាយបោះឆ្នោតហ្នឹងដែលមានបញ្ជីឈ្មោះអំពីគណៈកម្មការជ្រើសរើសការបោះឆ្នោតម្ដុំហ្នឹងគឺគាត់អង្គុយទៀងហើយមានការកត់ឈ្មោះហើយមានការមណ្ឌលខ្លះមានការសួរនាំអ្នកបោះឆ្នោតនឹងថែមទៀតហើយបើយើងមើលទិដ្ឋភាពទាំងអស់នេះវាជារឿងមួយដែលអញ្ញាធោទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ដូចជាមិនមានទូនីតិអីទេនៅក្នុងការជួយសម្រួលឬក៏ការកត់ឈ្មោះទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតណាបាទហើយយើងឃើញថាមានមណ្ឌលតាមខេត្តមួយឬក៏ពីរហ្នឹងមានកងកម្លាំងដែលមិនមែនជាកងកម្លាំងការពារមណ្ឌលបោះឆ្នោតឬការឡាយបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែគាត់មានឯកសណ្ឋានគាត់មានអាវុធរហូតដល់ អ្នកបោះឆ្នោតគាត់មានការភ័យខ្លាចគាត់ប្តឹងទៅគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងបានគណៈកម្មការហ្នឹងគឺសុំឲ្យគាត់ចេញឆ្ងាយពីកន្លែងបោះឆ្នោតឬក៏ធ្វើការចាក់ចេញទៅហើយមួយទៀតយើងក៏មានបុគ្គលិកនិងភ្នាក់ងារហ្នឹងប្រាប់ថានៅពេលកំឡុងពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺមានបុគ្គលមួយចំនួនគាត់ទៅសួរពលរដ្ឋតាមផ្ទះថាបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណាអីអ្នកណាចឹងទៅបាទអញ្ចឹងទិដ្ឋភាពនេះយើងឃើញថាក្នុងដែលយើងសង្កេត16រាជធានីខេត្តនេះមណ្ឌលដែលយើងបានចុះទៅឃ្លាំមើលហ្នឹងគឺគ្រប់មណ្ឌលដែលមានទិដ្ឋភាពនៃការអង្គុយកត់ឈ្មោះរបស់អាជ្ញាធរឬក៏ការជួយសម្រួលអ្នកបោះឆ្នោតរបស់អាជ្ញាធរដែលមិនមានតួនាទីនៅក្នុងការការពារឬក៏តួនាទីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេបាទ
បាទលោកអំសំអាតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំក៏បានចុះទៅយកព័ត៌មានតាមដានការបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំក៏បានសង្កេតឃើញដូចគ្នានេះផងដែរគឺមានក្រៅពីអ្នកសង្កេតការដែលយើងឃើញថាភាគច្រើនជាសមាជិករបស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណីជាកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងឃើញថាមានអ្នកកាន់បញ្ជីឈ្មោះមានការជួនដោយអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងនេះដែរផងដែរតើក្នុងនាមលោកជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់លោកមើលឃើញថានេះវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតព្រោះថាមានវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរបែបនេះបាន
បាទបើសិនជាតាមការសង្កេតរបស់អង្គការលីកាដូដែលយើងមើលទៅឃើញថាវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរដែលមិនមានតួនាទីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទាំងអស់នេះគឺវាមានចេះអតិពលទៅដល់សិទ្ធិឬក៏ឆន្ទៈរបស់អ្នកបោះឆ្នោតបន្តែថាវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរទាំងអស់នេះពួកគាត់ជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ស្គាល់ទាំងអស់អញ្ចឹងគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្រេចចិត្តវាមានការស្ទាក់ស្ទើរឬក៏មានការភិតភ័យនិងបារម្ភអំពីសវត្ថភាពអំពីខ្លាចថាអាជ្ញាធរទាំងអស់ហ្នឹងដឹងថាគាត់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាអានឹងគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសម្រេចឬក៏ឆន្ទៈប៉ិតប្រកាសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាបាទដែលទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នេះវាមិនគួរឲ្យមានការកើតឡើងទេសម្បីតែនៅក្នុងអន្តិធិរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏គេមិនឲ្យមានវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរទាំងអស់នេះនៅក្នុងបរិវេណនៃការឡាយបោះឆ្នោតផងដែរដែលពីព្រោះអាជ្ញាធរទាំងអស់នេះគឺគាត់ធ្វើការជាប្រចាំជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំថ្ងៃទៅហើយអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ដឹងដែរអ្នកណាក៏ស្គាល់គាត់ដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលវត្តមានរបស់គាត់គឺធ្វើឲ្យចង់មិនចង់គឺប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មានការបារម្ភគាត់មានការភិតភ័យហើយអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថារហូតទៅដល់គណៈបកនយោបាយមួយចំនួនគេចាត់ទុកថារឿងវត្តមានអាជ្ញាធរនេះវាជាការគម្រាមកំហែងទៅដល់អ្នកបោះឆ្នោតផងដែរ
បាទលោកអំសំអាតយើងមិនដឹងថាតើការចុះទៅរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលមានមេភូមិឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាឬក៏ចៅសង្កាត់ឬក៏មេឃុំមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងកម្រិតណាទេប៉ុន្តែលោកអាចជម្រាបជូនប្រិមត្តទស្សនិកជនតើលោកអាចជម្រាបជូនអ្នកស្ដាប់របស់យើងបន្តិចបានទេថាតាមដាននឹងស្ថិតក្នុងកម្រិតណាអាចថាខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកក៏ជាច្រានចោលករណីហ្នឹងថាការវាតម្លៃហ្នឹងมันបានឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនវិជ្ជារួមអញ្ចឹងតើលោកមានការលើកឡើងបែបម៉េចដែរ
បាទបញ្ហានេះគឺអង្គការលីកាដូយើងបានប្រកាសចំហរួចទៅហើយយើងមិនបានធ្វើការឃ្លាំមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជានៃការបោះឆ្នោតឬក៏ការរាប់ស្លឹកឆ្នោតឬក៏នីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតទេយើងឃ្លាំមើលតែទៅលើសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសគឺការប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងអង្គការលីកាដូយើងមើលឃើញថាវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរទាំងអស់នេះគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចរបស់ពលរដ្ឋដោយសារគាត់មានការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងហើយបើយើងមើលទៅលើសិទ្ធិវាមានការប៉ះពាល់សម្រាប់ពលរដ្ឋអញ្ចឹង គឺយើងអត់បានធ្វើការវាតម្លៃទេតកតងនៅបញ្ហានៃការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែយើងមើលទៅលើសិទ្ធិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតវិញកាលណាតាមមានវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរឬក៏អាជ្ញាធរដែលគាត់គ្មានទូនាទីគាត់មានអាវុធអីនៅក្បែរនោះឬក៏ឯកសណ្ឋាននៅក្បែរនោះវាហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍របស់អ្នកបោះឆ្នោតនឹងហើយមួយទៀតបើអាជ្ញាធរអង្គុយចាំគាត់ឈ្មោះចាំគូសអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាអតិពលសម្រាប់ផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍របស់គាត់ណាបាទអាហ្នឹងគឺយើងមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងដែលមិនគួរឲ្យមានបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ឆន្ទៈឬក៏ផ្លូវអារម្មណ៍ឬក៏ផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនោះទេបាទ
លោកអំសំអាតក្រៅពីអង្គការលីកាដូខ្ញុំក៏បានទទួលរបាយការណ៍សង្កេតបឋមស្ដីពីស្ថានភាពនៃដំណើរការថ្ងៃបោះឆ្នោតក៏ដូចរាប់ជាការរាប់សន្លឹកឆ្នោតពីអង្គការមួយចំនួនដូចជាអង្គការ Confrel អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត6អង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍនិងមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សផងដែរក្នុងនោះក៏បានបញ្ជាក់អំពីវត្តមានរបស់សមាជិកភូមិមេភូមិឃុំមេឃុំចៅសង្កាត់មន្ត្រីនគរបាលបេក្ខជនឈរឈ្មោះនៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតផងដែរចុះលោកអំសំអាតក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរាប់សន្លឹកឆ្នោតមានភាពមិនប្រក្រតីដែរតើលោកមានបានសង្កេតឃើញករណីនេះយ៉ាងម៉េចដែរបាន
បាទតើតកតងនឹងបញ្ហានៃការម៉ៅនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតហ្នឹងបើតាមការទទួលស្ដីរាយការណ៍អំពីបុគ្គលិកនិងភ្នាក់ងារដែលឃ្លាំមើលនៅខាងក្រៅបរិវេណការបោះឆ្នោតចំនួន16រាជធានីខេត្តហ្នឹងគឺឃើញថាមានមណ្ឌលឬក៏កន្លែងច្រើនដែលដល់ម៉ោងរាប់សន្លឹកឆ្នោតហ្នឹងត្រូវបានបិទទ្វារមណ្ឌលបិទទ្វារកន្លែងមិនឲ្យមានការប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅមើលការរាប់សន្លឹកឆ្នោតទេដែលយើងមើលទៅទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នេះខុសអំពីការបោះឆ្នោតកន្លងមកដែលគេអនុញ្ញាតយើងឃើញថាមណ្ឌលឬកន្លែងមួយនេះអនុញ្ញាតឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជួយតាមមើលនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតប៉ុន្តែនៅអាណត្តិនេះវាហាក់បីដូចជាមានការខុសផ្លៃគ្នាដោយសារប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់មានការខឹងសង្វាគាត់រអ៊ូរទាំដែរគាត់ជាម្ចាស់ឆ្នោតប៉ុន្តែអត់បានអត់មានសិទ្ធិក្នុងការតាមដាននៃលទ្ធផលក្នុងការរាប់ស្លឹកឆ្នោតណាបាទអាហ្នឹងគឺគាត់ថាគាត់ដូចជាសិទ្ធិរបស់គាត់ហាក់បីដូចជាត្រូវបានបិទបាំងបាទ
ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងមុនក្រោយពេលបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតហ្នឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបលោកប្រាច័ន្ទក៏បានឆ្លើយនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលសួរពីករណីហ្នឹងលោកបានលើកឡើងថាក្តាប់មិនបានព័ត៌មានតកតនឹងការកត់ឈ្មោះវត្តមានអាញាធរភូមិឃុំសង្កាត់អីផងដែរគឺថាមិនមានព័ត៌មាននឹងឲ្យច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងថាបរិយាកាសបោះឆ្នោតនឹងមានភាពស្ងប់ស្ងាត់មានសន្តិសុខសវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្នាប់គ្មានអំពើហិង្សាក៏ដូចជាគ្មានការគំរាមកំហែងផងដែរសម្រាប់លោកអំសំអាតមានការឆ្លើយតបបែបម៉េចដែរ
តើពិតទៅបើយើងមើលជាទស្សនវិជ្ជាទូទៅតកតងនឹងអំពើហិង្សាយើងទទួលស្គាល់ថាវាមិនមានអំពើហិង្សាណាមួយកើតឡើងទេនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងនេះជាទស្សនវិជ្ជារួមណាហើយការបោះឆ្នោតយើងឃើញហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលជាគាត់ទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងដូចជាមិនមានចិត្តភិតទស្សនវិជ្ជាទូទៅវាអត់មានទទួលថាមានការធ្វើទុកបុកម្នេញឬការគំរាមកំហែងប៉ុន្តែយើងមើលទៅលើបញ្ហាមេភូមិអនុភូមិឬក៏អាជ្ញាធរមួយចំនួនដែលគាត់នៅចាំកត់ឈ្មោះឬក៏អង្គុយចាំមើលហើយមានការសួរនាំខ្លះហ្នឹងជាទស្សនវិជ្ជាមួយដែលយើងគិតថាមិនមែនតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលទេសូម្បីតែតាមបណ្ដាញសង្គមឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋក៏លោកបានបង្ហោះជាច្រើនដែរថាវត្តមាននៃអាជ្ញាធរដែលកំពុងតែអង្គុយកត់ដែលមានផុសតាងថតអីត្រឹមត្រូវថាសួរថាហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ទីសម្រាប់សិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតណាបាទចំណុចហ្នឹងហើយដែលយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងយើងអត់ចង់ឃើញទស្សនវិជ្ជានឹងតទៅទៀតទេនៅអាណត្តិក្រោយក្រោយណាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងគួរតែមានយន្តការឬក៏នីតិវិធីណាបន្ថែមដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានបញ្ហានឹងកើតឡើងទៀតពីព្រោះ យើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងមើលឃើញថាទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងក៏វាជាហត្ថពលដែរវានាំឲ្យមានគណៈបកមួយចំនួនគេលើកឡើងគេជំទាស់គេអាចនឹងថាការបោះឆ្នោតនឹងវាមិនទៅតាមឆន្ទៈរបស់រាជអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងចង់ឃើញអាការបោះឆ្នោតគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ដោយគ្មានការតវ៉ាគ្មានការជំទាស់ទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបានន័យថាគណៈបកដែលឈ្នះគឺទទួលរីករាយគណៈបកដែលចាញ់ក៏គាត់ទទួលនឹងគ្រប់គ្រងយើងមិនចង់ឲ្យឃើញមានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយคลายទៅជាប្រធានបទនៃការជំទាស់ឬក៏ការផ្ដាស់ផ្ដល់នោះទេបាទ
បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលយើងកំពុងពិភាក្សាអំពីគំនិតរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតយើងមានលោកអំសំអាតជាវាគ្មិនដោយសារនេះជាកម្មវិធីថតទុកដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលសំណួររបស់លោកអ្នកនាងបានឡើយបាទលោកអំសំអាតនៅមុនការបោះឆ្នោតក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីគណៈបកនយោបាយដែលបានលើកឡើងអំពីអាជ្ញាធរភូមិឃុំនឹងបានព្រមានឬក៏គម្រាមទៅលើប្រជាពលរដ្ឋថាប្រសិនបើមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងអាចថាមានផលលំបាកក្នុងការទទួលបានក្រីក្រការធ្វើឯកសារអីផ្សេងៗតើលោកមានបានទទួលសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រមការងាររបស់អង្គការលីកាដូនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែរឬទេតកតងបញ្ហានេះ
បាទដោយសារតែអង្គការលីកាដូយើងក៏ធ្វើការខ្លោមមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតផងដែរហើយនៅក្នុងពេលឃោសនាហ្នឹងយើងក៏ទទួលបានសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនដែលមានប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានជំរាបមកខាងភ្នាក់ងារឬក៏បុគ្គលិកយើងថាគាត់នឹងត្រូវបានទទួលនៃការប្រផិតប្រភ័យខ្លះដូចជាគាត់មានបានក្រីក្របាទអញ្ចឹងបុគ្គលមួយចំនួនបានគម្រាមគាត់ថាបើសិនជាគាត់ចូលទៅលើគណៈបកនេះគណៈបកនោះដោយមិនចូលមកលើគណៈបករបស់ខ្លួនទេគេនឹងដកបានក្រីក្រអញ្ចឹងទៅហើយឬក៏អាចនឹងបង្កផលលំបាកសម្រាប់គាត់ខ្លួនគាត់ដែរអ្នកនៅពេលដែលត្រូវការសេវាសាធារណៈពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអីជាដើមហ្នឹងហ្នឹងគឺមានបុគ្គលមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគឺយើងទទួលបានសេចក្តីរាយការណ៍អញ្ចឹងហើយក្នុងហ្នឹងបើយើងមើលទៅឧទាហរណ៍សិទ្ធិនយោបាយមួយចំនួនដូចជាការលើកផ្លាកការបិទផ្លាកសញ្ញាអីដែលមានការដកហូតឬក៏រំលំផ្លាកអីអាហ្នឹងវាជាការប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិនៃការធ្វើនយោបាយដែរក្នុងកំឡុងពេលនៃការឃោសនារបស់ឆ្នោតហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែគ្រាន់ថាករណីហ្នឹងគឺទទួលបានប៉ុន្តែវាមិនឃើញច្រើនទទួលសេចក្តីការច្រើនទេប៉ុន្តែវាមានមួយចំនួនឬក៏បុគ្គលដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងយើងគិតថានេះវាជារឿងបុគ្គលទេប៉ុន្តែវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវចិត្តស្មារតីរបស់ជីវរដ្ឋដែលគាត់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយដែលខ្លួនពេញចិត្តឬក៏ចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកដែលខ្លួនពេញចិត្តកាលណាថាមានការបង្ខិតបង្ខំឬក៏បំផិតបំភ័យអាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមជីវភាពនយោបាយហើយយើងឃើញនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា35ក៏បានចែងថាពលរដ្ឋទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌បាទ
លោកអំសំអាតនៅមុនការឃោសនានៅមុនការបោះឆ្នោតនឹងខ្ញុំក៏បានទទួលសេចក្តីរាយការណ៍ពីគណៈបកមួយចំនួនដែរដែលបានលើកឡើងពីករណីមិនផ្ដាល់ព័មានមិនផ្ដាល់បានក្រៃក្រោឬការធ្វើឯកសារអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយកន្លងទៅខាងគណៈបកភ្លើងទៀនក៏បានលើកឡើងអំពីករណីមានការផ្ដល់លុយពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅប្រជាពលរដ្ឋដែរប៉ុន្តែខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានលើកឡើងថាករណីហ្នឹងគឺផ្ដល់ទៅលើតែសមាជិករបស់គណៈបកទេមិនមែនជាការទិញទឹកចិត្តឡើយលោកអំសំអាតខ្ញុំចង់ពិភាក្សាជាមួយលោកអំពីទួលនីតិរបស់អាជ្ញាធរភូមិឃុំវិញកន្លងបច្ចុប្បន្ននេះលោកមើលឃើញតើមានភាពមិនប្រក្រតីទេនៃការអនុវត្តទួលនីតិក្នុងហ្នឹងតើតទៅនឹងការផ្ដល់សេវាដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដោយថាមានការលើកឡើងអំពីការរើសអើងក៏ដូចជាការបំពេញតួនាទីដើម្បីបានផលប្រយោជន៍សម្រាប់គណៈបកអីចឹងតើលោកមានការយល់ឃើញបែបម៉េចដែរ
បាទអានឹងបើយើងនិយាយអំពីផ្លូវច្បាប់ក៏ដូចជាកាតព្វកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានណាជាពិសេសគឺក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលដែលទទួលការគ្រប់គ្រងបោះឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋហើយคลายទៅជាមេឃុំចៅសង្កាត់ក៏ដូចជាក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងទូរនទីរបស់គាត់គឺបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងឃុំរបស់គាត់ដោយមិនមានការរើសអើងនិន្នាការនយោបាយទេពីព្រោះនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានអញ្ចឹងសិទ្ធិមួយគឺការប្រកួតប្រជែងសេរីសម្ដែងឆ្នោតតែនៅក្នុងកំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនៅពេលដែលគាត់ជាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយមិនថាមកពីគណៈបកនយោបាយណាទេប៉ុន្តែថាមិនមែនជាទូនីតិរបស់គណៈបកទៀតទេជាទូនីតិមន្ត្រីសាធារណៈដែលត្រូវបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយគ្មានការរើសអើងនិន្នាការនយោបាយទេអញ្ចឹងបើសិនជាការយ៉ាងហើយបានយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងយើងចង់ឃើញការបែងចែកដាច់រវាងទូនីតិដែលជាមន្ត្រីសាធារណៈបម្រើសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងទូនីតិរបស់គាត់នៅក្នុងបកនយោបាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចប់បោះឆ្នោតចប់អីហើយដើរទូនីតិជាមន្ត្រីសាធារណៈអានឹងគឺគាត់ត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចនឹងទូនីតិរបស់គាត់ក្នុងនាមមន្ត្រីសាធារណៈហើយអត់អាចទៅបំពេញទូនីតិក្នុងនាមគណៈបកនយោបាយមួយណាបានទេនៅក្នុងការបម្រើសេវាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈបើសិនជាបំពេញទូនាទីឲ្យបកផងឲ្យសេវាសាធារណៈផងអាហ្នឹងគឺវាអាចទំនាស់ផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងហើយបានជាមានការលើកឡើងថារឿងខ្លះដូចជាមានការរើសអើងពាក់ទងនឹងសេវាសាធារណៈអីអញ្ចឹងកន្លងមកក៏យើងឃើញមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលចន់ខ្ពស់ក៏បានអំពីវិនិយោគដែរសម្រាប់មន្ត្រីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងថាសូមឲ្យបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងកុំឲ្យមានការរើសអើងទៅលើនិន្នាការនៃគណៈបកនយោបាយកាលណាបម្រើកាលណាមានការរើសអើងអញ្ចឹងឃុំសង្កាត់ហ្នឹងវាអត់អាចនឹងទទួលការអភិវឌ្ឍអីទៅបានលឿនដូចគេទេហើយវាបង្កឲ្យមានអរិយធម៌បង្កឲ្យមានការរិះគន់ឬក៏លើកឡើងអំពីបញ្ហានៃការរើសអើងនិន្នាការគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺវានាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការផ្ដល់សេវាសាធារណៈសម្រាប់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងហើយបាទ
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងកាលពីមុនថ្ងៃឃោសនាបោះឆ្នោតហ្នឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងក៏បានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរឃុំហ្នឹងធ្វើម៉េចបំរើប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យមានការរើសអើងមានន័យថាការបោះឆ្នោតនេះបើសិនបើពលរដ្ឋណាមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចក៏សូមបំរើឲ្យស្មារតីកុំឲ្យមានការរើសអើងផងដែរលោកអង្គសម្អាតខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំចង់ពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិនយោបាយវិញរបស់សកម្មជនថ្នាក់ក្រោមកន្លងទៅខាងគណៈបកភ្លើងទៀនដែរបានចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នីអាណត្តិនឹងបានលើកឡើងអំពីការបន្តគម្រាមកំហែងលើសកម្មជនប៉ះពាល់សិទ្ធិនយោបាយមានករណីខ្លះនឹងមានការប្តឹងផ្តល់ទៅតុលាការផងដែរតើអង្គការលីកាដូបានសង្កេតឃើញករណីទាំងនេះយ៉ាងម៉េចដែរ
បាទយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំនេះឬក៏នៅក្នុងឆ្នាំនេះមុនពេលបោះឆ្នោតនិងមុនពេលឃោសនាបោះឆ្នោតហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតនេះយើងឃើញមានសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនចំនួន4រូបដែលត្រូវបានធ្វើការចាប់ឃុំខ្លួនដោយចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសផ្សេងៗណាបាទហើយក៏ទទួលសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានសកម្មជនគណបកនយោបាយដែលមិនមែនជាគណបកកម្មអំណាចហ្នឹងក៏មានការទទួលរងការបំផិតបំភ័យនៃការកំរិបកំហែងចំនួនដែរឬការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយរបស់ពួកគាត់ហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានបេក្ខជនបើយើងនិយាយទៅមានបេក្ខជន4រូបដែលរបស់គណបកភ្លើងទៀនហ្នឹងដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនហ្នឹងហើយនឹងថ្មីនេះយើងឃើញថាជាក្រុមការងារនៅប្រធានខេត្តតកែវលោកវាចន្ទណាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនចុងក្រោយគេណាបាទ អញ្ចឹងបើយើងមើលទិដ្ឋភាពទាំងអស់នេះយើងឃើញថាចង់មិនចង់ទោះបីជាចាប់ខ្លួននឹងទៅតាមការដឹកការចាស់ឬក៏បាត់ល្មើសដែលចោទប្រកាន់ផ្សេងក៏ដោយក៏គេមើលទៅទិដ្ឋភាពនៃបរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគឺគេយល់ថាវាជាការកម្រៀងកំហែងជាការបំភ័យឬការធ្វើទុកបុកម្នេញពីព្រោះវាជាកាយដំពេកនៅពេលដែលចិត្តដល់បោះឆ្នោតហើយគាត់ឈរជាក្រុមប្រឹក្សាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយនឹងចុងក្រោយនៅពេលដែលគាត់ចូលរួមឃោសនាឲ្យគណៈបកហើយត្រូវមានការចាត់ប្រកាន់នឹងការចាប់ឃុំខ្លួននឹងអានឹងគឺជាទិដ្ឋភាពខាងក្រៅដែលគេមើលទៅគេមើលទៅវាថាវាអាចនឹងជាការបំផិតបំភ័យសម្រាប់ការសកម្មជននៃគណៈបកនយោបាយនឹង
កន្លងទៅខាង VOA ក៏បានយើងអាចយើងបានរាយការណ៍ពីព័ត៌មានអនុដែរហើយខាងអាជ្ញាធរក៏បានលើកឡើងថាដោយសារពួកគាត់មិនគោរពច្បាប់របស់ប្រទេសដូច្នេះហើយទើបមានការចាប់ខ្លួនមិនមែនថាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយអីឡើយលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលយើងកំពុងពិភាក្សាអំពីគំនិតរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតយើងមានលោកអំសំអាតដែលជានាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ជាវាគ្មិន The Voice of America លោកអំសំអាតមុននឹងបានលើកឡើងពីករណីនៃការបំពានទៅលើសិទ្ធិនយោបាយរបស់សកម្មជនថ្នាក់ក្រោមមួយចំនួនតើលោកមើលទៅស្ថានភាពហ្នឹងវាអាចទៅជាយ៉ាងម៉េចដែរខណៈដែលកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយទៀតការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឬការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលនឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំក្រោយនៅអំឡុងខែកក្កដាបាន
ខ្ញុំយល់ថាចិត្តទេបើសិនជាករណីទាំងអស់នេះយើងមិនបានធ្វើការកែប្រែនិងការរំអនិងចាត់វិធានការបន្ថែមដើម្បីកុំឲ្យមានការកើតឡើងនៅករណីទាំងអស់នេះទីវាការបោះឆ្នោតធំការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះក៏វាអាចបន្តនៅករណីនេះកើតឡើងដែលបង្កឲ្យមានការខ្ញុំជឿថាការបោះឆ្នោតជាតិវាជារឿងមួយធំហើយបើសិនជាមានករណីទាំងអស់នេះវាអាចនឹងមានការតវ៉ាឬក៏មានការរិះគន់ថាវាជាដំណើរការមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅដំណើររាជអាណត្តិបណ្ឌិតថា2023ហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការលើកឡើងអំពីការបំផិតបំភ័យឬការកម្រៀបកំហែងដោយសារតែអញ្ញាធមូលដ្ឋានដែលទីមួយគឺមានវត្តមានចាំកត់ឈ្មោះនៅក្នុងបរិវេណឬក្រៅបរិវេណការឡាយបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយទី2កុំឲ្យមានការបំផិតបំភ័យនិងកម្រៀបកំហែងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលទៅមានយន្តការក្នុងការទប់ស្កាត់បើមិនអញ្ចឹងទេនាំឲ្យគណៈបកផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ការទប់មិនសុខចិត្តហ្នឹងអាចនឹងលើកឡើងអំពីការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាអត់ទាន់បានត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ពេញលេញណាបាទហើយវាអាចនឹងមានការទៀតទៀតព្រោះយើងឃើញថាការបោះឆ្នោតកន្លងមកយើងឃើញថាក្រោយពីការបោះជាពិសេសការបោះឆ្នោតជាតិនឹងក្រោយពីលទ្ធផលចេញមកគឺមានការធ្វើបាតកម្មមានការទៀមទាមានការតវ៉ាតទៅនឹងលទ្ធផលទាំងអស់ហ្នឹងហើយគេពឹងផ្អែកទៅលើចំណុចផ្សេងៗដែលគេចាត់ទុកថាចំណុចហ្នឹងវាមិនមានភាពមិនប្រក្រតីនឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែយល់ថាចំណុចទាំងអស់នេះទាំងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងគួរតែពិនិត្យហើយនឹងធ្វើការរកមជ្ឈបាយឬក៏យន្តការយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យមានករណីទាំងអស់នេះកើតឡើងតទៅទៀត
បាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA តែប៉ុណ្ណេះលោកនាងបើសិនបើលោកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញលោកនាងអាចចូលទៅគេហទំព័ររបស់ VOA khmae.voanews.com ដើម្បីស្ដាប់ឡើងវិញខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលានៅពេលនេះបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.